Slăvit să fie Domnul! Suntem în casă de rugăciune, suntem la rugăciune și în fața noastră cuvântul acesta lui Dumnezeu și chemarea pe care Dumnezeu o face deseori când în biserică oamenii se strâng, când biserica lui Dumnezeu se strânge și anume marele deziderat al vieții noastre sau marele scop al vieții noastre, acela de a trăi după voia lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute! Nu există nimic mai important pe pământul acesta decât să trăiești după voia lui Dumnezeu. Domnul Hristos a spus despre el la sfârșitul capitolului 8 din Evanghelia după Ioan: eu fac totdeauna ce este plăcut. Adică eu sunt interesat să fac voia lui Dumnezeu, sunt interesat să fac ce îi place lui, sunt interesat să merg după ceasul lui. Tot în Evanghelia după Ioan de mai multe ori este repetată expresia aceasta: nu mi-a sosit ceasul sau a sosit ceasul. Momente când Domnul își fixa ordinea vieții, a lucrurilor, a lucrărilor, a direcției în care mergea sau nu mergea, după mersul voii lui Dumnezeu. Și asta pentru că Dumnezeu își dorește să se implice în mod direct în viața noastră, arătându-ne voia lui Dumnezeu. Și atunci există câteva lucruri, vorbind despre voia lui Dumnezeu, Pavel se roagă pentru cei ce locuiau la Colose și nu numai, în capitolul 1, versetul 9, și spune: mă rog să vă umpleți de cunoștința voii lui Dumnezeu. Adică să o știți. Să știm care este voia lui Dumnezeu, să putem să o cunoaștem. În Efeseni capitolul 5 spune să înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Există un moment când trebuie să știi și după aceea să o înțelegi. Voia lui Dumnezeu, care nu întotdeauna este, așa cum zicea Petru aici, că lumea trăiește după sau în două mari direcții, sau își trăiește viața după coordonatele acestea, poftele oamenilor și voia lui Dumnezeu. Și el vine și spune: ajunge în adevăr cât ați trăit făcând voia neamurilor sau poftele voastre personale și de acum trăiți după voia lui Dumnezeu. Și acum întâi trebuie să o știu, să o cunosc, există o voie generală a lui Dumnezeu pentru toți oamenii, una dintre voile lui Dumnezeu, două scrise în cartea Tesalonicenilor în prima. Zice că voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Fiecare să-și păstreze vasul curat și pe cealaltă pagină, tot în capitolul 5, voia lui Dumnezeu este să mulțumiți lui Dumnezeu. Asta este generală. Deci nimeni nu-i scutit. Voia lui Dumnezeu, asta general. Apoi voia lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, iar într-un capitol este scris că Dumnezeu nu vrea să piardă pe niciunul. Asta e voia lui Dumnezeu. Deci dacă voia lui Dumnezeu nu lasă pe niciunul, Biblia spune că atunci când unii bajocoresc, că întârzie făgăduințele lui, noi să știm ceva. Și asta înseamnă să fim plini de cunoștința lui Dumnezeu, că îndelungă asta răbdarea lui Dumnezeu are un scop și anume oamenii să se pocăiască, slăvit să fie Domnul. Sau noi să ne pocăim. Adică Dumnezeu nu trimite dintr-o dată pe diavol sau peste noi, ci ne dă un timp al pocăinței, de mai multe ori scris în Scriptură. Însă ce am observat în zilele noastre este că nu mai lăsăm timp oamenilor să pocăiască. Mergem foarte repede și spunem versetul acela în care ar trebui oamenii să-și identifice păcatul, să plângă pentru păcat, să-l simtă, să-i doară pentru păcat și imediat îl îndreptăm cu: da, Domnul, te iartă. Cred că e bine omul să simtă păcatul. Cel puțin așa am găsit scris în Biblie, este scris despre o întristare după voia lui Dumnezeu, care aduce o pocăință de care nimeni nu se căiește niciodată și care duce la mântuire. Dar dacă oamenii nu înțeleg voia lui Dumnezeu, nu înțeleg planul lui Dumnezeu, scopurile lui Dumnezeu, oamenii nu mai trăiesc momentul acela. De aceea Iacov spune în capitolul 4, ar trebui să vă simțiți ticăloșia. Ar trebui să fie un moment de adâncă cercetare lăuntrică, când să vezi ce este în viața ta, să identifici acolo, să recunoști asta, să plângi pentru asta. Și este acolo: tânguiți-vă, plângeți. Doamne, ajută-ne la aceasta. Deci, voia lui Dumnezeu trebuie să o cunosc, voia lui Dumnezeu trebuie să o înțeleg. Înțelegerea voii lui Dumnezeu, tot aici în capitolul acesta 4, vine și spune că Petru îi atenționează și spune: voia lui Dumnezeu este să suferiți. Păi cum, Doamne, dar de ce să suferim noi? Este foarte greu să mai vorbim în zilele noastre despre o suferință pentru Hristos. S-a schimbat de foarte multe ori ideea aceasta de a purta crucea. Crucea nu pentru că ai o nevastă cu gură mare sau copii care nu te ascultă, ci crucea aia lui Hristos. Crucea pentru care trebuie, sau care ți-o dat-o El, responsabilitatea de a purta numele Său, voia Sa, planurile Sale, gândurile Sale. Biblia spune: vă bajocorez numele vostru de creștini. Era o poreclă prima dată. Au fost mai multe porecle pe care le-au avut și bajocul pe care le-au avut creștinii. Prima dată sunt calea, sunt o sectă, după aceea sunt niște nazirei. Apoi, mai pe urmă, li s-a dat numele de creștini. Dar erau batjocuri asta, nu era un nume cu care cineva să se laude. Și el spune, fiți mulțumitor lui Dumnezeu. Aici, dimpotrivă, zice, dacă suferi cineva că este creștin, să nu-i fie rușine. Și apoi, cel ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletul acestui credincios ziditor și să facă ce este bine, Doamne, ajută-ne! Pentru că a înțelege voia lui Dumnezeu, numai dacă dați o pagină mai în spate, aici tot în capitolul, în cartea lui Petru, este 2:15, zice, voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Deci înțelegem că atunci când cineva îmi face rău, voia lui Dumnezeu este să fac binele. Doamne, ajută-ne! Există 3 posibilități. Și spun asta deseori pentru că este mult mai ușor de înțeles. Când e vorba ce ar trebui să faci când cineva îți face rău, cum ar trebui să răspunzi? Și asta este imaginea pe care Petru vine și o aduce în față. Suferiți, încredințați-vă în mâna marelui ziditor sufletul. Știți că sunteți în voia lui Dumnezeu. Chiar dacă vă batjocoresc, chiar dacă se ridică împotriva voastră ca un uragan, ca este expresie aici, că nu alergați la același potop de desfrâu. Fiți încredințați că Dumnezeu, sunteți în voia lui Dumnezeu dacă faceți ce este bine. Și acum există aceste 3 modalități. Îți face cineva rău și poate nu poți imediat, dar te gândești, lasă că vine momentul și îți fac și eu rău. Și Biblia ne spune categoric, n-ar trebui să faceți asta, asta nu este voia lui Dumnezeu. A doua variantă este, îți face cineva sau îmi face cineva de rău și tac și rab și te îmbolnăvești. Deci cei care adună resentimente în ei, cei care adună tot mai multe gânduri și așa și niciodată nu refulează sau nu dă afară, se îmbolnăvesc. Asta din punct de vedere medical, dar și biblic. Deci Biblia, cei care aveți pe acasă vase de expansiune sau calorifere sau sistem de încălzire, toate au niște supape de presiune. Deci oricât de mare ar fi presiunea care se adună acolo, la un moment dat trebuie să existe o supapă, adică un robinet care are un fel de bilă acolo care își dă drumul când presiunea este foarte mare ca să nu explodeze toată această instalație. Și acum oamenii pot exploda fie că e vorba spre rău, fie că e vorba spre bine. Și dacă n-ar trebui să acumuleze în mine și dacă n-ar trebui să adun și să adun și să adun, deci ce ar trebui să fac? Și varianta este această voia lui Dumnezeu pe care trebuie să o înțeleg. Faceți binele, zicea Petru, fără să vă temeți de ceva. Doamne, ajută-ne la aceasta. Deci vorbim despre voia lui Dumnezeu care trebuie să o cunoaștem, să o înțelegem și după aceea să o deosebim. Roman 12:2. Cum adică să deosebești voia lui Dumnezeu? Și luăm exemplul acela al lui David în 2 ipostaze. Odată când a ajuns în peșteră, el mai în lăuntru peșterii și cel care îl urmărea Saul, socrului, mai în gura peșterii și a venit un somn adânc peste ei și ar fi putut și unul din lângă el, prieten. Mi-a venit gândul ăsta când zicea fratele Simi de prieten, a zis, no, Domnul ți-l-a dat în mâini, slăvit să fie Domnul, asta e voia lui Dumnezeu, i-ai dat una și am terminat. Mai alergăm prin peșteri și gata, a sosit vremea, e voia lui Dumnezeu. Și zice Biblia că David a zis, măi, nu cred că asta e voia lui Dumnezeu. Că trebuia deosebită. Totuși a tăiat un colț din haina și zice că a început să-i bată inima. Oare nu-i bătea până atunci inima? Eu cred că a avut niște palpitații. Și a avut ceva ce l-a sesizat inima. Băi, nu-i bine. Că te duci prea departe cu asta. Dar asta a folosit-o ca după mai târziu să strige către Saul și către oștenii lui, cum l-ați apărat că am fi putut să-i luăm viața. Dar nu i-am luat viața, că nu-ți vrem răul. Că răul vine de la cei răi. Iar a doua ipostază când, în mijlocul unei presiuni foarte mari de familie, când David este alungat de propriul lui fiu și de unde de cei mai înțelepți oameni de acolo, de Ahitofel, de Absalom, de Ahitofel, au făcut un fel de clică împotriva lui David și a fost o lovitură de stat, dacă o putem aduce în termenii noștri, și David trebuie să plece cu oștenii lui și cineva îi spune să luăm chivotul, zicea, nu luăm chivotul, lasă că dacă Dumnezeu vrea să-mi facă bine, ne întoarcem înapoi. Dar pe lângă durerea aceasta, că propriul fiu se purta așa și cum s-a răsculat toți împotriva lui, mergând pe drum de sculț, zice Biblia că a venit unul din neamul lui Saul și a început să blasteme, să strige, arunca cu nisip, arunca cu pământ și striga, du-te fiul sângele, du-te, așa meriți, asta ți-i soarta. Și iară un prieten de lângă el zice, Numai una îi dau la cărele astea, mor și am terminat cu el. Și David zice, lasă-l în pace, poate Dumnezeu l-a pus. Asta e starea aceea când ar trebui să deosebești voia lui Dumnezeu. Adică ce înseamnă asta, frați și surori? Asta înseamnă că n-ar mai trebui să trăim după principiile lumii acesteia. Și că Iisus, când este vorba despre copia sau modelul pe care ar trebui să-l copiem, zice Biblia, păstrați-vă departe pentru vremea care va rămase trăită în trup de tot ce este lumesc. Doamne, ajută-ne! Deci trăim în perioada aceasta când nu se mai deosebește ce este lumesc, firesc, de ce este duhovnicesc. Și asta este o pagubă, este o durere pe care tot mai mult o avem, foarte mulți oameni care nu mai au ajuns să facă voia lui Dumnezeu, să cunoască voia lui Dumnezeu, să înțeleagă, să deosebească. Cred că toate merg la grămadă, lasă că suntem mulți, e bine. E fain, avem tot ce ne trebuie. De ce mai avem nevoie și de ce ziceți voi, să nu mai semănăm cu lumea? Și Biblia, doar în Noul Testament, a pus Duhul Sfânt această adâncime a trăirii cu Dumnezeu, și anume aceea de a fi duhovnicesc. Sau a trăi după voia lui Dumnezeu, a trăi după conducerea aceasta pe care ne-o aduce Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Domnul să ne ajute la asta. Deci, când oamenii lui Dumnezeu, când apostolii, când Domnul Hristos vorbea despre voia lui Dumnezeu, avea în atenție un nou fel de a trăi, de a te relaționa cu unii, cu alții, cu suferința, cu necazurile. De a ști să te porți cu demnitate în suferințe, în necazurile pe care le ai, dar de a ști și să faci binele în ciuda răului care ți se face. De a fi plin de curaj și de îndrăzneală când e vorba de Evanghelie și de cuvintele lui Dumnezeu. De a avea credință de plină, vorbind despre asta urmașilor tăi, copiilor tăi, care sunt loviți, care sunt izbiți de tot felul de păreri și ideologii ale vremurilor pe care noi le trăim. De aceea Biblia ne cheamă la această înțelegere a voii lui Dumnezeu. Și bineînțeles, dacă o cunoști, o înțelegi, o deosebești, ar trebui să o și faci. Biblia ne cheamă la aceasta. În 1 Ioan este scris, cel ce face lui voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Deci cel ce face voia lui Dumnezeu, cel care o transpune în viața practică, până la urmă asta ni se cere. Ar trebui să o știm, să o cunoaștem. Ar trebui să o înțelegem, să o aprofundăm în viața noastră, vorbind tot despre ideea aceasta de a răscumpăra timpul, de a vedea vremurile în care noi trăim, de a ști cum să trăim în vremurile acestea. Păi Biblia spune, aplicați-o. Puneți în practică voia lui Dumnezeu. Puneți-o zi de zi în practică. Copiii noștri vor vedea asta. Ceilalți din jurul nostru, la locul nostru de muncă și vecinii noștri, vor vedea dacă vom pune în practică voia lui Dumnezeu. Felul deosebit prin care noi trăim. Uitați-vă la fiul lui Het, care atunci când a venit Avram la el și a zis, uite, mi-a murit soția, am nevoie de un loc unde să o înmormântez. Și îi zice, unde vrei? Unde vrei? Toată țara. Păi zice, mi-am găsit aici un loc, uite, peștera asta, Macpela, aș vrea să o cumpăr de la voi. Și a zis, gratis pentru tine, că tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Și te uiți, dar ce a făcut chiar așa? Ce era așa deosebit pentru Avram? Ce au văzut deosebit în viața lui Avram? Și dumneavoastră puteți să cercetați, să scrieți, să vedeți ce viață deosebită. Unul dintre ele era ridicarea altarelor, intervenția pentru cei opresați, faptul că n-a fost oportunist, că n-a găsit, este o oportunitate acum să te arunci înainte. Și când împăratul Sodomei a zis, toate iale, țale tale, pradă de război, te-ai luptat cu vitejii tăi, soldați, oameni, slujitori de-a tăi peste 300 din casă, meriți asta. Și Avram îi spune, nu-mi trebuie nimica. Să nu cumva să zici, am îmbogățit pe Avram. Niciun șiret nu-mi trebuie. Că nu asta e oportunitatea. Oportunitatea era alta, să-L vadă pe Dumnezeu care lucrează. Slăvit să fie Domnul. De aceea, dacă există oportuniști care pentru o vreme se gândesc că rezolvă lucrurile și apoi se reîntorc pe calea asta, nu uitați, sunt atâtea capcane după ce ai plecat. Ți se pare că mergi bine și la un moment dat te întorci la o intersecție și dai tot în drumul bun. Dar nu mai te poți întoarce decât tot pe drumul pe care te-ai dus. Că nu există ocolișuri în această chemare a împlinirii voii lui Dumnezeu. Adică nu poți să faci varianta mai scurtă. Undeva în Europa, îmi spune între doi frați, unul plin de mândrie și obrăznicie. Uite ce bine merge. Ai tot zis să fiu pocăit așa. Dar eu am serviciu. M-am însurat așa. Și uite la frate meu. La biserică, să roagă. Uite, nu-și găsește. Are și copii. Pe mine Dumnezeu m-a binecuvântat. M-am uitat la el și nu venea să cred că el zice așa ceva. Amândoi în familie crescut de părinți credincioși. Și am zis, mai zi odată că eu nu vreau, nu te pot înțelege ce vrei tu să spui. Cum, zice, nu înțelegi? Uită-te la mine, ce bine merge. Am de toate, mă ajută Dumnezeu. Dumnezeu e cu mine. Și nu-s chiar așa pocăit. Și frate meu, tu zice că e pocăit. Dar parcă nu-l ajută. Nici el lapsă. Și atunci am spus un cuvânt care l-am mai spus de mai multe ori la unii și la alții. Când Dumnezeu îți face bine, ar trebui să te temi cel mai mult. Că Dumnezeu nu-ți face după greșelile tale. Dar dacă Dumnezeu îți face bine în ciuda trăirii tale nedemne, în ciuda gândirii tale că ar merge așa și așa e ocoli, teme-te. Că ești în vremea când Dumnezeu își îndreaptă ochii spre tine. Când se uită la amănunte din viața ta și te cercetează și iar îți face bine, și iar îți face bine, pentru că bunătatea lui Dumnezeu atunci te îndeamnă la pocăință. Pentru că Dumnezeu e bun cu tine, să-ți fie frică. O, și la cei care vedeți că parcă vă împiedică lucrurile și nu, fiți cuminți și liniștiți, că așa a plâns și Asaf, așa a plâns și David și a zis, Doamne, oare degeaba mi-am spălat mâinile în nevinovăție? Degeaba fac voia ta, degeaba ascult de tine, că parcă la alții le merge bine și mie nu merge bine. Și Dumnezeu i-a ieșit înainte, zice, când am ajuns în casa ta, am înțeles și am văzut care-i soarta de la urma celor răi. Și atunci am făcut un singur lucru, n-am pe nimeni. Un singur lucru îmi doresc, să ajung în cer, să fiu cu tine. Fericirea, bucuria mea e să mă apropii de Dumnezeu. Rămâne Dumnezeu dator la oameni? Dacă îl slujești pe Dumnezeu, este scris în cartea lui Maliachi, dacă citiți dumneavoastră, bine, și spun ei, degeaba îl slujim pe Dumnezeu. Efectiv, degeaba îl slujim pe Dumnezeu. Nu ne ajută, nu avem nici un favor că îl slujim pe Dumnezeu. Tot la ăștia răi le merge bine. Păi și noi de ce nu suntem ajutați? Și Dumnezeu se uită la ei și le spune, așa gândiți? Asta e gândul vostru? Dar noi citim numai ce scrie acolo, că s-au întâlnit adesea unul cu altul, au povestit și o carte a fost scrisă în ceruri. Ce v-am spus eu e scris mai sus decât versetele astea care le tot repetăm la nesfârșit, că de-aia ne blocăm și nu citim toată Biblia. Că am învățat niște versete care se tot repetă și credem că așa este. În contextul acela Dumnezeu a zis, vezi că eu știu despre ce vorbiți voi. Eu știu despre gândurile, acum se scrie o carte, când tu zici, bă, carte, parcă degeaba îl slujim pe Dumnezeu. Nu-i degeaba, frați și surori. Dumnezeu merită să fie slujit, slăvit să fie Domnul. De aceea vreau să ne rugăm în rugăciunea aceasta, Doamne, aprinde noi focul acesta. Dacă s-a stâns, dacă dragostea s-a răcit, adune din nou căldura aceasta. Știți cum, zice, știți cum se încălzesc inimile? Ascultând cuvintele lui Dumnezeu. Citind cuvintele lui Dumnezeu, zice cei doi în drum spre Emaus, dar ce ne ardea inima noi când ne deschidea? Scripturile, crede scripturile acestea. Și Ioan Botezător a fost într-un moment de mare derută, când în închisoare și parcă nu era ajutat, a venit un moment când a zis, Doamne, Tu ești? Sau să așteptăm pe altul? Și a venit trimisul la Domnul Hristos. Ce i-a răspuns Domnul Hristos? Fii pe pace, stai liniștit, lasă că... Nu! Și a spus, merge și spuneți cuvintele din Scriptură. Orbii văd, șchiopii umblă. Dumnezeu a început să lucreze. Evanghelia e vestită săracilor. Asta trebuie să-i spuneți. Puneți încrederea în cuvintele lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu rămâne în via ca și cel ce face voia lui Dumnezeu. De aceea Biblia spune, înarmați-vă cu acest fel de gândire. Ai o vreme și toți avem o vreme pe care o trăim aici în trup. O vreme scurtă, mai lungă sau, știu eu, medie pe pământul acesta. Știu eu, de 50, 60 de ani, 70, poate ați auzit și ați văzut și noastră, soția mea a urmărit cel puțin zile acestea, tânărul acela de 16 ani mort într-un accident de lângă Timișoara. Dar nimeni nu știe cât de lungă sau de scurtă este, dar dacă ai viață de trăit aici în trup, după voia lui Dumnezeu trebuie trăită. Doamne, ajută-ne! După voia aceasta lui Dumnezeu, care presupune o dependență totală de Dumnezeu, să depinzi de Dumnezeu în tot ce faci. Să-ți încredințezi sufletul acestui mare ziditor. Biblia spune, încredințează soarta în mâna Domnului. Încredințează-te pe tine, fii încrezător în Dumnezeu, care știe mai bine să rânduiască lucrurile. Ți se pare că sunt curcate? Păi cine poate să descurce mai bine decât Dumnezeu? Cine poate să descurce mai bine decât Dumnezeu? Am fost uimit uitându-mă pe un reportaj ăsta YouTube câte feluri de noduri există. Și câte dibăcie la câte unii care le îmbredelea așa, două sfori așa de tăiți, nu le mai poate nimeni desface. Și tragea dintr-o parte, Dumnezeu, să deschidea extraordinar. Și imediat mi-a venit gândul. A, nu are cum. Viața parcă ne încurcă. Noi ne încurcăm. Parcă sunt așa de înnodate lucrurile, nu mai există nicio rezolvare. Puneți încrederea în Dumnezeu. Ăsta e mesajul pentru această rugăciune. Doamne, ajută-mă să-mi pun încrederea în Tine. Orice ar fi, orice ar veni, să fac voia Ta. Nu ai rezultate. Nimeni nu te aplaudă. Nimeni nu te bate pe umăr să zică, au ce credincios, nici nu trebuie. Căci răsplătirea o dă Dumnezeu. Că dacă alergi, alergi ca să primești cununa acolo, nu aici. A, sunt și aici oameni care ne încurajează. Biblia spune că sunt o mulțime mare de martori care ne încurajează în alergarea asta, în lupta pe care o avem. Dar ținta credinței, a căpeteniei credinței noastre este Hristos. Doamne, ajută-ne! De aceea ochii la Iisus. Focusați-vă, folosesc termenul acesta mai nou, probabil și pentru cei care înțeleg Biblia, folosește termenul ațintiți-vă privirea sau priviți țintă. Un termen mai nou, un sinonim este focusează-te. Fixează-ți punctul acesta fix, viața lui Hristos, voia lui Dumnezeu. Fii în felul acesta un om care nici nu se pierde și închei. Toți ați fost cel puțin odată într-un mare mall sau într-un magazin foarte mare. Și din când în când, undeva pe palierele, pe etajele unde sunt, există câte o hartă și în harta aceea îți arată că în stânga, în dreapta este parcarea și magazine care le cauți. Cel mai important lucru de pe toată harta aia e un punct roșu. Este un punct mai mare, roșu, unde scrie aici ești tu. Și asta e cel mai important. Noi am fost mai mulți ani de zile în America, ne-am pierdut, n-am mai găsit nici mașina, am tot căutat-o, Doamne ferește. Noi am văzut că e undeva la litera D, dar pe de unde să știi că de jur împrejur la mall-ul ăla era parcare tot cu litera D, nu. Și ne-am dus să vedem harta. Și nu mai știam nici unde suntem, nu mai știam ce în stânga sau în dreapta pe unde să o luăm. Și când am ajuns acolo, am văzut punctul roșu. Am zis, Doamne, bine că ne-am găsit măcar unde suntem. Punctul de referință al vieții noastre trebuie să fie Hristos. Ăsta este punctul la care a trebuit din orice direcție să te uiți cum erau cei din pustie. Zice că imaginați-vă 2 milioane de oameni întinși pe o suprafață foarte mare, toți să se uite în direcția unde era un șarpe de aramă ridicat pe o prăjină. Unii nici nu vedeau clar, este sau nu este. Ridicat pe o prăjină. Dar toți aveau privirea îndreptată acolo. Și zice Biblia că toți care se uitau erau vindecați, slăviți să fie Domnul. Și acum Hristos vine și zice, așa va fi înălțat și Fiul omului. Frați și surori, voia lui Dumnezeu exact asta este. Ne-a trimis modelul, ne-a trimis felul în care să trăim, să-L urmăm cu toată încrederea. Merită și se poate. Ne ridicăm pe picioare și ne rugăm înaintea Domnului.